Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini analizirale ispunjavanje zahtjeva koje su postavili vlastima u procesu integrisanja.
Možemo reći da oko nekih 10% zahtjeva ispunjeno, oko 21% je djelomično ispunjeno, a oko 67-8% zahtjeva nije ispunjeno uopšte.
Maja Arslanagić-Kalajđić, dobitnica značajnog priznanja za naučni rad o marketingu u postojećoj ekonomskoj situaciji, kaže:
marketing je prva stvar na kojem kompanije žele da uštede i koja se zaista našla direktno na udaru i usred ekonomske krize 2008. godine, ne samo u Bosni i Hercegovini, već svugdje u svijetu, i od tada pa do danas je veliki fokus na efikasnost marketinga.
I Crnu Goru, kao i druge balkanske zemlje, napuštaju njeni stanovnici.
Prema statistici, sa sjevera se dnevno u prosjeku iseli 10 građana. Negativan migracioni saldo se bilježi u 13 od 23 opštine.
Šta je cilj projekta osnaživanja kapaciteta za priznavanje kvalifikacija u visokom školstvu?
Za budućnost ove naše djece je ključno da oni znaju šta mogu, šta im je dozvoljeno, da mogu se kretati, odlaziti studirati, vraćati se studirati.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Ljudska prava i slobode nemaju alternativu i zato se treba boriti protiv ultrakonzervativnih ideja i pokreta koji te slobode ugrožavaju, naglasio je europarlamentarac Ivan Jakovčić u svojstvu domaćina okruglog stola koji je pod nazivom Život, sloboda, sloboda život održan u Europskom parlamentu. Evo izjave poslanika iz Hrvatske Ivana Jakovčića.
Nema nikakve dileme da je danas isto tako potvrđeno da sloboda nema alternative. Takozvani hod za život nije hod za život, nego je nešto što je protiv slobode. I priča oko ženskih prava, reproduktivnih prava, oko abortusa i svih ovih tema koje su u ultrakonzervativnoj Hrvatskoj danas na dnevnom redu su u stvari jedna vrlo, vrlo lažna tema. Jer ovdje govorimo o ljudskoj slobodi. O ljudskoj slobodi. Ja sam isto čovjek koji molim, ali sam prije svega za slobodu. Sve ostalo je privatno, sve ostalo je osobno, sve ostalo je nešto što ne treba ulaziti u tuđe sudbine, u tuđe živote. A to je ono što ovi ultrakonzervativci žele činiti. I to je ono protiv čega ćemo se mi, koji smo za slobodu čovjeka, definitivno boriti protiv. Pa nema nikakvih dilema za mene da su ženska prava jako ugrožena. Pogotovo su ugrožena u onom dijelu u kojem govorimo i o medijskim slobodama, jer se stvara dojam vrlo jakih ultrakonzervativnih organizacija, koje to u stvari nisu. Oni jesu glasni, ali nisu jaki. I zato ne želim potpasti pod nekakav pesimizam kojega, na neki način, koji se kaje svo ovo vrijeme zadnjih nekoliko godina. Meni je žao što smo mi propustili učiniti svojedobno, kada smo bili u situaciji upravljanja Hrvatskom, da nismo tada učinili radikalnije poteze protiv ovakvih ljudi koji su protiv slobode čovjeka. Zato mislim da sada na sljedećim izborima i svim onima koji dolaze narednih mjeseci i godina treba učiniti sve da se toj ultrakonzervativnoj Hrvatskoj naprosto kaže ne, nemate što tražiti u hrvatskom političkom životu, i na taj način razriješimo ovu situaciju koja nam nije uopće bila potrebna.
Vijesti iz Europske unije.
Ispunjavanje zahtjeva Europske unije u periodu mandata još uvijek aktuelne vlasti u Bosni i Hercegovini nije na zadovoljavajućem nivou, ocijenile su organizacije civilnog društva. 40 nevladinih organizacija okupljenih u inicijativi za monitoring europskih integracija pred političare su postavile zahtjeve koji se odnose na demokratizaciju, vladavinu prava i ostvarivanje ljudskih prava. Nakon 4 godine od 78 zahtjeva neispunjenih je ostalo 2/3. Pripremila Aida Džugum.
pitanja kao što su funkcionisanje vlasti u Bosni i Hercegovini, vladavina prava i ljudska prava, zapravo sve ono što se u pravnoj stečevini Evropske unije može svrstati pod poglavlja 23 i 24, bila su u fokusu, kako su ih u civilnom sektoru nazvali, decembarskih zahtjeva 2014-2018. predatih BH vlastima. Na kraju mandata aktualne vlasti nevladine organizacije okupljene u inicijativi za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine ocijenile su da nije dovoljno urađeno na evropskom putu BiH. Amina Dizdar iz Sarajevskog otvorenog centra, jedne od 40 članica inicijative, kaže:
možemo reći da oko nekih 10% zahtjeva ispunjeno, oko 21% je djelomično ispunjeno, a oko 67-8% zahtjeva nije ispunjeno uopšte.
4 godine su prošle, gotovo ništa nije urađeno u oblasti demokratije i funkcionisanja države. U ovoj oblasti u potpunosti nije ispunjen niti jedan zahtjev, djelimično je ispunjeno oko 28% zahtjeva, dok je neispunjeno ostalo više od 70%, kaže Rasim Ibrahimagić iz inicijative za monitoring evropskih integracija.
Moramo napomenuti da u ovu oblast spadaju pitanja poput izvršenja presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, slučajevima diskriminacije kao što su predmeti Sediće Finci, Zornić Pilav i drugi. Zatim tu su pitanja izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje bi trebale da uvedu potpunu transparentnost u smislu prihoda i rasuda političkih stranaka, ali također i pitanja koja se tiču recimo održavanja lokalnih izbora u gradu Mostaru, koji je evo već 10 godina je dakle proteklo od održavanja posljednjih lokalnih izbora u Mostaru.
Za razliku od zahtjeva koji su u vezi sa funkcionisanjem države, nešto bolja situacija je u oblasti vladavine prava, napominje Ibrahimagić.
Možemo reći da je tu stanje malo bolje, međutim i dalje nezadovoljavajuće, s obzirom da je tek nešto preko 20% zahtjeva ispunjeno, isto toliko djelomično ispunjeno, a i dalje je dakle ostalo oko 2/3 zahtjeva, odnosno nešto više od 50% zahtjeva je ostalo dakle potpuno neispunjeno. Moramo istaći da je u ovom mandatnom periodu usvojena strategija za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini, međutim neka druga ključna pitanja u ovoj oblasti su ostala neriješena, poput usvajanja zakona o pravima žrtava torture na nivou Bosne i Hercegovine, kao i strategije tranzicijske pravde.
Među 78 decembarskih zahtjeva nevladinog sektora našla se i oblast poštivanja ljudskih i zaštite manjinskih prava. U ovoj oblasti ostalo je više od 2/3 neispunjenih zahtjeva, tvrde u civilnom sektoru. Darko Pandurević iz Sarajevskog otvorenog centra objašnjava.
Niz stvari koje nisu ispunjene i kojima nije posvećena pažnja. Možemo krenuti od samih pitanja medijskih sloboda i napada na novinare i slobode izražavanja. Kada je u pitanju ova tema, mislim da je utisak, a i podaci su takvi da je ovo pitanje čak postaje sve veći i veći problem. Sloboda okupljanja, imamo sve češća zabranjenost slobode okupljanja, neadekvatan zakonski okvir, pogotovo se prava na slobodu okupljanja dešavaju kada su u pitanju manjinske grupe, kao što su LGBT osobe. Kada je u pitanju rodna ravnopravnost, ne možemo govoriti o zahtjevima koji su zapravo prema institucijama dati. Kada je u pitanju rodna ravnopravnost, isto ne možemo govoriti o bilo kakvim pomacima. Upravljačka tijela javnih institucija kao i ran izvršne vlasti i dalje nema dovoljno žena u navedenim tijelima. Možemo dalje da idemo po grupama. Romska populacija, zaista ne postoje nikakva sistematska rješenja, stvari se uglavnom rješavaju od kantona do kantona i zaista ne možemo reći da su ostvareni pomaci kada su pitanju zahtjevi koji se odnose na pravo na obrazovanje, socijalnu zaštitu, zapošljavanje. LGBT i osobe također nema nikakvog govora o zakonu istospolnim partnerstvima, o medicinskoj zaštiti, trans osoba.
Dugom spisku može se dodati i činjenica da vlasti u Bosni i Hercegovini nisu ništa uradile da donesu zakonsko rješenje za negiranje genocida, holokausta i ratnih zločina. Ono što je pozitivno, smatraju u nevladinom sektoru, su izmjene zakona o zabrani diskriminacije, zbog kojeg su donesene presude za fenomen poznat u BH obrazovnom sistemu, a to je 2 škole pod jednim krovom. Također je izmijenjen i krivični zakon u Federaciji Bosne i Hercegovine, u kojem su uvrštene odredbe o zločinu protiv mržnje, te usvajanje dokumenata poput akcionog plana mladih, napominje Pandurević. On upozorava da je od 78 zahtjeva ispunjeno tek 10%.
Zahtjevi koji su ovdje izneseni u velikoj mjeri se zapravo mogu samo preslikati za naredni mandatni period od 4 godine. s obzirom na broj stvari koje nisu ispunjene, i reći ću da ovo nije nikakav, da kažem, hir nevladnih organizacija, neki projektni zahtjevi. Ako čitate ove zahtjeve, vidjet ćete da su oni podudarni zapravo sa izvještajima Europske komisije i svih relevantnih međunarodnih tijela koja govore o ovim poljima, a to su pitanje vladavine prava, ljudskih prava, demokratskih funkcionisanja države.
Reforme za Europu. Docent dr. Maja Arslanagić-Kalajdžić sa katedre za marketing Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu dobitnica je ovogodišnje nagrade za najboljeg mladog naučnika iz Bosne i Hercegovine. Ovo priznanje dodjeljuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku i istraživanje Austrije zajedno sa Institutom za Dunavsku regiju i Centralnu Europu kao podsticaj naučnicima koji postižu izvanredne rezultate u njihovim istraživačkim aktivnostima. To je pravi povod da s dobitnicom ovog značajnog priznanja razgovaramo o uslovima za naučni rad u Bosni i Hercegovini, te o marketinškim kampanjama i njihovim obilježjima u Bosni i Hercegovini. Molim vas da prvo kažete za koje projekte, odnosno istraživanja, ste dobili značajno priznanje Austrijskog ministarstva za obrazovanje, nauku i kulturu.
Priznanje generalno nije usmjereno na pojedinačnu oblast. Svi koji su bili aktivno zaposleni na visokoobrazovnim institucijama ili na istraživačkim institutima su se mogli prijaviti. Ono što je bio osnovni kriterij jeste istraživanja koja su se provodila i objavljenost tih istraživanja, dakle koliko su ona u proteklom periodu bila aktuelna i objavljena u naučnim žurnalima. Također, ono što je bilo jako bitno za kriterij jeste da su istraživanja relevantna za Dunavsku regiju, dakle da se odnose na ove zemlje koje pripadaju Dunavskom regionu, jer je nagrada u stvari proistekla iz te Dunavske strategije. Što se tiče generalno Dunavskog regiona, Bosna i Hercegovina pripada njemu, iako ne izlazimo baš na rijeku Dunav, ali geografski smo i geopolitički stvari smo priključeni tom regionu. Dakle, ja sam prijavila preko Univerziteta u Sarajevu, koji u stvari od svih prijava nominovao mene, imaju pravo da nominuje u stvari dva kandidata, a onda su stručni komitet je od svih prijava iz svih zemalja napravio selekciju i jedna osoba po zemlji je dobila nagradu. Dakle, moja nagrada se odnosi za Bosnu i Hercegovinu i za istraživanja koje sam radila iz oblasti marketinga, ali i uključenost u projekte koji se vežu za Dunavski program, zato što sam ja aktivna i na tim projektima Europske unije koji se bave predpristupnim fondovima i implementacijom tih fondova u Bosni i Hercegovini.
Koliko je zapravo oblast marketinga, da tako kažem, izazovna za naučno-istraživački rad?
Meni je zaista veoma izazovna, zato što je fokus istraživanja najčešće potrošač, odnosno osoba koja ima na raspolaganju određena sredstva i način na koji će ta sredstva utrošiti. Fokus je u stvari na ponašanju tih potrošača, na njihovim stavovima, percepcijama, ali s druge strane u fokus se mogu staviti i kompanije i odnosi između kompanija, ali i strateške odluke koje kompanije trebaju da donesu kako bi privukle kupce i kako bi bile što uspješnije. Dakle, ono što se istražuje zaista ima svoje menadžerske implikacije i ima praktičnu primjenu. Tako da od tog aspekta zaista se može postaviti dosta atraktivnih, interesantnih istraživačkih pitanja i pokušati na njih dati odgovor što ono što u stvari ja radim.
Kad govorimo o marketinškoj djelatnosti u firmama, preduzećima i tako dalje, šta mislite, da li ekonomska situacija direktno utiče na njihovo ponašanje u ovoj oblasti?
Svakako da utiče. Marketing je u stvari prva stvar na kojem kompanije žele da uštede i koja se zaista našla direktno na udaru i usred ekonomske krize 2008. godine, ne samo u Bosni i Hercegovini, već svugdje u svijetu, i od tada pa do danas je veliki fokus i na efikasnosti marketinga, zato što je marketing u stvari bio prisiljen da dokaže i pokaže efekte svojih aktivnosti, što je nekad vrlo teško. Dakle, kako izmjeriti, da li se vratilo i koliko se vratilo ono što je kompanija uložila u neku oglašivačku kampanju ili se uložila u brendiranje. To se može izmjeriti, ali je dosta komplikovano i efekti su na neki način odgođeni. Zbog toga kod nas kompanije zaista na neki način pristupaju marketingu poprilično oprezno, da kažem, i ono što ja primijetim i što vidim iz razgovora sa kolegama iz prakse jeste da se ne pouzdaju toliko u stručnjake, a što bi u stvari trebalo da bude slučaj, dakle da se za svoje aktivnosti konsultuju sa predsjednicima marketinških agencija, sa praksom, stručnjacima koji zaista mi imamo. Dakle, ne samo ovo na naučnom nivou, već u praktičnom nivou imamo dosta marketinških agencija i u njima stručnjaka koji znaju svoj posao.
Kad analiziramo tržište Bosne i Hercegovine, da li je dobro regulisana ova oblast, odnosno ponašanje oglašivača, ali i medija koji prenosi marketinške poruke?
Da, kako da nije. Evo, baš nedavno je kolegica sa kojom radim na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu bila uključena u jednu studiju, jedno istraživanje koje se upravo bavilo temom regulative i načinom na koje je oglašivačka industrija regulisana i odnosno pokazali su da je nedovoljna regulativa i na nivou oglašivačke industrije, ali i na nivou medija. Tako da u stvari vi imate često slučaj da smo mi u Bosni i Hercegovini recimo izloženi porukama iz Republike Hrvatske ili Republike Srbije. Prelijevanje se dešava tih efekata ukoliko gledamo određene medijske kanale, a na to velike kompanije ili kompanije koje posluju u svim ovim zemljama i računaju zato što im više odgovara da jednom porukom dođu do više tržišta, a to se recimo ne bi smjelo desiti. To je samo jedan primjer neregularnosti kojih ima dosta i na kojima bi se u stvari trebalo dodatno poraditi.
Kako biste mogli ocijeniti odnos države Bosne i Hercegovine prema naučno-istraživačkom radu, a posebno mladih osoba?
Svakako taj odnos nije na zadovoljavajućem nivou. Ja bih rekla da zaista država generalno treba da što više ulaže u naučno-istraživački rad. Neki standard Evropske unije je 2% bruto društvenog proizvoda da se izdvaja za visoko obrazovanje i za istraživanje, dok je to kod nas na nivou nekog 0,02% ili nešto slično. Pogotovo izražavajuća okolnost je ta što mi imamo visoko obrazovanje na entitetskom, odnosno na kantonalnom nivou, tako da na državnom nivou se ni ne može puno toga učiniti. Imamo Ministarstvo civilnih poslova koje u svom okrilju ima odsjek za nauku i istraživanje koje radi, koje aktivno koliko ono to može da bude. Dakle, omogućava nam pristup međunarodnim projektima kao što su projekti Horizon 2020 i čak i objavljuje neke pozive za sufinansiranje istraživačkog rada. Međutim, kod nas se ti pozivi kreću nekih 10 do 20 hiljada maraka. Evo, poređenja radi, u Beču gdje sam bila na postdoktorskom istraživanju, profesor kod kojim sam radila je dobio projekat od 300.000 eura samo da se bavi svojim istraživačkim radom. Agencija za nauku mu je dodijela ta sredstva i rezultat toga u stvari su samo njegova istraživanja.
Govorila je Maja Arslanagić-Kalajđić sa katedre za marketing Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nedavna izjava predsjednika Europske komisije Jean-Claude Junckera da je masovni odlazak stanovništva sa Balkana veća prijetnja od rata i da Europska unija ne smije dopustiti da se ugase nade u pristupanje zemalja regije Uniji, ponovo je aktualizovala priču o iseljavanju stanovništva. Reporter iz Podgorice, Predrag Tomović, istraživao je koliko je ljudi u protekle dvije decenije napustilo Crnu Goru i koji su gradovi najteže pogođeni.
Zvaničnih podataka o broju stanovnika koji su u proteklih 25 godina napustili Crnu Goru nema, ali su u organizaciji KOD, koristeći podatke o prirodnom priraštaju i doseljavanju, zaključili da ta brojka iznosi oko 140.000 građana. Kada se uporede dostupni podaci Mondstata od 2008. do sredine 2016. godine, sjever Crne Gore napustilo je ukupno 17.760 stanovnika. Unutrašnja migracija iznosila je 8.589, što znači da je u inostranstvo otišlo 9.177 građana. Na ozbiljnost situacije i sve manji broj stanovnika na sjeveru Crne Gore nedavno su upozorili i u Socijaldemokratskoj partiji. Predsjednik kluba mladih te stranke Emir Hadžimušović.
Prema statistici, sa sjevera se dnevno u prosjeku iseli 10 građana. Negativan migracioni saldo se bilježi u 13 od 23 opštine. U definiciji, statistika je tačan zbir netačnih podataka, pa je greška ovim podacima je to što većina oseljenih lica nikad to nije registrovala administrativno. Pa tako oni koji odu u inostranstvo ili drugi grad i dalje formalno imaju prebivalište u svojim opštinama. Stvarnu situaciju najbolje možete vidjeti kada izađete u zimskim danima na ulice već spomenutih opština. Nažalost, vidjet ćete puno gore stanje nego što vam ove cifre govore.
Spoljašnjih evidentne su i velike unutrašnje migracije na relaciji sjever-jug. Naime, prema podacima Monstata u proteklih 25 godina značajno je porastao broj stanovnika u Podgorici, Danilovgradu i gotovo svim primorskim opštinama. Najveći grad na sjeveru, Bijelopolje, smanjio je broj stanovnika za 6.000, dok je u Pljevljima 11.000 stanovnika manje. Sa druge strane, na teritoriji opštine Podgorica 1991. godine živjeli su 152.000 stanovnika, a 2016. ta brojka iznosila je 195.000. Budva je zabilježila rast sa 11 na 20.000 stanovnika. Profesor na Filozofskom fakultetu u Nikšiću Miroslav Doderović za Radio Slobodna Evropa kaže da Crna Gora već duže vrijeme proživljava demografsku krizu.
Kako se približavamo Evropskoj uniji, kriza je sve izraženija, ona ima sve razornije posljedice. Da li je to uzrok u dosadašnje stanje prethodne dvije decenije, možda i tri koje su bile posticajne za političke i neke druge migracije, kasnije se priključuje i ove migracije stručnjaka, eksperata. Znači, mi proživljavamo jednu krizu koja dobija na intenzitetu, tako da u nekom ukupnom bilansu ona može da bude katastrofalna i da ostavi dugotrajne posljedice po stanovništvo Crne Gore i ukupne naše državne i administrativne kapacitete.
Inače, iseljavanje iz Crne Gore traje decenijama, a najintenzivnije je bilo tokom ratnih 90. godina prošlog vijeka. Da van granica države živi još jedna Crna Gora, moglo bi se zaključiti nakon procjene Uprave za dijasporu da 150.000 crnogorskih iseljenika danas živi u Turskoj, 40.000 u Sjedinjenim Američkim Državama, 30.000 u Argentini, 30.000 u Njemačkoj, 7.000 u Luksemburgu i isto toliko u Albaniji.
Eurozona.
Osnaživanje institucijskih kapaciteta za priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju naziv je projekta koji je predstavljen u Mostaru, a čiji je krajnji cilj napuštanje sistema nostrifikacije diploma koji je u svijetu već zastario. Riječ je o projektu kojeg finansira Evropska unija u iznosu od 600.000 eura ili oko 1.200.000 konvertibilnih maraka, a provodi ga konzorcij javnih obrazovnih ustanova iz Francuske, Latvije i Hrvatske u saradnji s Centrom za informisanje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine. O ovom zanimljivom projektu informiše Mirsad Behram.
Šuma različitih propisa. Tako bi se ukratko moglo opisati stanje procedura priznavanja kvalifikacija u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, čulo se uz ostalo na konferenciji u Mostaru. Zato je pokrenut projekat za poboljšanje sistema priznavanja kvalifikacija u visokom obrazovanju, što Evropska unija finansira sa 600.000 eura. Drugi čovjek delegacije Evropske komisije u BiH, Haldun Sino, kaže kako se, pored ostalog, želi pomoći BiH u poboljšanju priznavanja visokoškolskih diploma iz inostranstva. U suštini, u projektu kojeg danas pokrećemo radi se o ključnoj fundamentalnoj vrijednosti Evropske unije, a to je sloboda kretanja. Jer slobodu kretanja možete imati jedino ako diploma koju ste stekli u drugoj zemlji je priznata gdje god da se želite skrasiti, otići i raditi. Bit projekta pod nazivom Osnaživanje institucionalnih kapaciteta za priznavanje kvalifikacije o visokom obrazovanju, ambasador Hrvatske u BiH Ivan Delvecchio ovako objašnjava.
Za budućnost ove naše djece je ključno da oni znaju šta mogu, šta im je dozvoljeno, da mogu se kretati, odlaziti studirati, vraćati se studirati, kad dobe tamo nekakve diplome da se vrate nazad i da znaju koju metodologiju mogu koristiti da se njihova diploma prizna.
Upućeni tvrde kako je u BiH trenutno na snazi masa različitih, neusklađenih pa i zastarjelih propisa. Voditelj Ureda za istraživanje, znanost i razvoj Sveučilišta Hercegovina Marko Antonio Brkić smatra kako nam treba fleksibilnost, ali kompetentna fleksibilnost prepoznavanja kvalifikacija stečenih u inostranstvu.
Ta fleksibilnost omogućuje pod A da se neko zaposli i nađe zaposlenje na temelju kompetencija koje je stekao vani, ili pod B da nastavi studij na višoj razini na temelju prethodnog postignuća koje je stekao na osnovu svoje kvalifikacije.
Direktor Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine Damir Ljubić smatra da se u suštini radi o podizanju kvaliteta obrazovanja i sprječavanju uplitanja politike, a u najvećem dijelu ističe problem je zapravo do ljudi.
Neka zakonodavstva kod institucija koja su zadužena za sustav obrazovanja, neke sitne stvari koje bi olakšale studentima priznavanje inozemnih kvalifikacija i ovdje i vani, to ne rade 10 godina. To je čista lijenost, neodgovornost, nestručnost, nebriga.
slobodnaevropa.org.
Pored promocije i turističke valorizacije, Nacionalni park Una kao najmlađi park prirode u Bosni i Hercegovini prvenstveno se bavi zaštitom i očuvanjem prirodnih vrijednosti. Uz svakodnevni rad na terenu nadležnih službi, svake godine realizuje se i više različitih projekata iz ove oblasti, a posebno onih naučno-istraživačkog karaktera. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Ove godine u implementaciji su 4 projekta, od kojih su i 2 evropska. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Interreg, to je program Eco Sustain, koji je u završnoj fazi, koji će trajati do maja mjeseca iduće godine. I glavna značajka ovog projekta je bila nas kao partnera nabavka jedne specijalizirane bove koja u sebi ima sondu sa 7 senzora koji mjere kvalitetu vode, kako hemijsku, tako fizičke kvalitete vode, tako da smo tu bovu postavili u područje Nacionalnog parka Une, koja svakodnevno u realnom vremenu nam šalje podatke o 7 parametara osnovni kada je u pitanju kvalitete rijeke Une. Veoma je bitno da realiziramo ovakve projekte zajedno sa partnerima, posebno evropske projekte, jer u stvari radimo na umrežavanju zaštićenih područja, ali isto tako radimo na podizanju referenci Nacionalnog parka za buduće projekte i neke druge poslove kada je u pitanju zaštite i očuvanje prirode i zaštite okoliša.
Drugi evropski projekat koji je započeo u junu mjesecu ove godine radnog je naziva Sava Tajs.
Projekat je vezan za zaštite i očuvanje sliva rijeke Save, gdje je Una jedna od najznačajnijih pritoka rijeke Save i gdje smo mi kao Nacionalni park uključeni kao partneri. U stvari u svakom zaštićenom području utvrđene su za sada po 1 ili 2 biljke koje nisu autohtone. To one se nazivaju invazivne vrste biljaka i u stvari svako u svom području treba da uz pomoć stručnjaka kroz projekat ustanovi područja u kojima se ta biljka nalazi. Mi smo evidentirali područje Nacionalnog parka Una, jednu invazivnu vrstu koja je sve više prisutna. U prevodu se zove japanski dvornik.
Još 2 projekta Nacionalni park Una implementiraće uz podršku Federalnog fonda za zaštitu okoliša. Prvi je naučno-istraživački naziva Divljina i život zvijeri Nacionalnog parka Una. Cilj je identificirati i označiti te približiti navike i način života divljih životinja koje obitavaju na ovom području, ali i spriječiti eventualne štete na imovini lokalnog stanovništva.
Gdje ćemo raditi identifikacije staništa i vrsta vučije populacije u Nacionalnom parku Una sa krajnjim ciljem humanog hvatanja nekih od jedinki vuka u području Nacionalnog parka sa ciljem da se označe GPS ogrlicom. Moram napomenuti da u Nacionalnom parku Una imamo dokazano i obitavime i stanište 3 najveće evropske zvijeri, to su medvjed, vuk i ris.
Federalni fond za zaštitu okoliša podržao i projekt reguliranja oborinskih voda u području Nacionalnog parka Una, odnosno posjetilačke zone Štrbački vuk, koji je u završnoj fazi. Preduvjet je ovo za prijeko potrebnu modernizaciju i asfaltiranje pristupnih puteva, za što je vlada federacije nedavno izdvojila oko 1 000 000 maraka.
Realizacijom ovog projekta mi ćemo dobiti glavni projekat i vezano za regulaciju oborinskih voda, ali isto tako i projekat s kojim ćemo moći krenuti u realizaciju projekta modernizacije asfaltiranja pristupnih puteva u Nacionalnom parku Una. Vi znate da je vlada Federacije Bosne i Hercegovine u junu mjesec donijela odluku o prestrukturiranju 1 000 000 konvertibilnih maraka u namjenu modernizacije asfaltiranja pristupnih puteva u Nacionalnom parku Una. Prema idejnom projektu koji je već evo urađen i gdje smo Nacionalni park Una je i podnio zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti. Radi se o investiciji od 8 km puta dorasta do Štrbačkog buka u širini 4 km sa svim popratnim instalacijama, kada je u pitanju i reguliranje oborinskih voda i formiranje zaustavnih pozicija, odnosno gdje bi se mogla izmijeniti u prometu vozila. Negdje je, znači, prema idejnom projektu, negdje oko 1,5 milijuna konvertibilnih maraka bi koštala investicija.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.